que realmente aporta unha visión científica, empírica, o sea, aplicada, que bueno, era unha necesidade que eu estaba vendo hai moitos anos. Tamén a formación en Galicia non é unha formación ao uso. O sea, os másteres, as formacións en España son de un ano, dous, pero eu, despois de dar moitas voltas, dime conta que facía falta unha formación de larga duración, porque se tocan moitos temas moi delicados. E que había, había aspectos que había que cuidar máis, como, por exemplo, que repercusión tiña o sonido, ou certas constantes do sonido, na aplicación directa, ou o que é o sonido organizado que se chama música, donde chegaba, ademais da parte emocional, porque a emocional é moi conocida, pero non tanto outras a nivel biolóxico, por exemplo. Entón, claro, empecé a investigar hai 20 anos, ou sea, dúas décadas, sobre eso. Escribí un marco teórico que foi, ademais, a primeira investigación que fixen, que foi casual, totalmente. Non era a intención de investigar, simplemente despois, cando que me supervisou o viu, dixo, isto é unha investigación. E eu, pois, echa a miña cabeza, echa así, non sei facer doutra.